การชีวิตสาวลาวของ VOA ประจำวันพฤหัสมื้อนี้เฮาจะนำเอาการสัมภาษณ์กับญานางทีน่ามหาราชสาวอเมริกันเสื้อสายลาวที่สมัครเป็นผู้แทนสภาสูงประจำรัฐโอไฮโอที่ตั้งอยู่ทางภาคตะเวนออกของสหรัฐมาเสนอทานปัจจุบันนี้ญานางทีน่ากำลังโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่8เดือนพฤษภาคมปี2018นี้ญานางทีน่าเกิดอยู่ในสหรัฐสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีฝ่ายรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอเป็นหยังญานางทีน่าจึงมีความสนใจอยากสมัครเข้ารับใช้อยู่ในหน้าที่อันสำคัญของวงการการเมืองอเมริกาดังกล่าวนี้กิ่งสวรรค์จะมีคำตอบมาเสนอทานในอันดับต่อไป
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพคำควรภาษาอังกฤษว่าไว้ว่า be or you can be หมายความว่าเจ้าสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่อยากเป็นนั่นแม่นสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพบ่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการประกอบวิชาอาชีพและวงการการเมืองก็ตามถึงแม้นว่าประชากรอเมริกันจะมีจํานวนถึง300ล้านกว่าคนก็ตามแต่ก็ยังถือว่าพวกเขาเจ้าเป็นคนกลุ่มน้อยที่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยที่มีกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ห้ามขีดกั้นลำเอียงถึงพื้นฐานที่มาผิวพรรณความเชื่อถือด้านศาสนาและเพศวัยอยู่ในระบบการปกครองของรัฐบาลสหรัฐจากท้องถิ่นขึ้นไปถึงรัฐบาลกลางจนฮอดขั้นประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นจึงบ่แปลกประหลาดหยังที่เฮาจะสังเกตเห็นบรรดานักการเมืองมีเสื้อสายมาจากทุกๆคนแห่งอยู่ในโลกที่ได้วางบทบาทไว้อยู่ในวงการการเมืองของสหรัฐญานางทีน่ามหาราชแม่นอเมริกันเสื้อสายลาวเกิดเมื่อวันที่30เดือนพฤศจิกปี1990ที่เมืองไวท์ฮอลล์รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาทีน่าได้ถูกเลี้ยงดูอยู่ในสังคมพุทธศาสนาสามารถปากภาษาลาวได้น้อยหนึ่งสำเร็จปริญญาตรีฝ่ายรัฐศาสตร์เคยเป็นนักศึกษาฝึกอบรมอยู่ในสภาต่ำและสภาสูงของสหรัฐคือได้เฮ็ดเวียกลงคะแนนเสียงปอนบัตรให้แก่ชาวเอเชียอเมริกันและชาวเกาะแปซิฟิกและได้อาสาสมัครรับใช้อยู่ในสังคมท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้แม่นประสบการณ์ที่ได้เห็นสภาพการและกระตุ้นให้ญานางทีน่าสมัครเข้ามารับใช้เป็นสมาชิกรัฐสภารัฐโอไฮโอซึ่งนางได้กล่าวต่อ VOA ถึงจุดประสงค์อันนี้ว่า
สวัสดีค่ะคณะเป็นทีน่ามหาราชคณะว่าภาษาลาวโตเก่งคณะว่าภาษาอังกฤษ
My platform includes increasing educational funding investing in opioid treatment improving access to healthcare developing economic opportunities through training and supporting veterans returning from combat Now while these issues have been seen as urgent in the past They were never considered a true crisis in Ohio, and all of these issues are tied together, and if we don't treat them as an emergency, then Ohio falls down with the nation, and you can find out more about my platform at tinamaharat.com.
เวทีการเมืองของข้าพเจ้ามีรวมทั้งการขอเพิ่มทุนการศึกษาเพื่อปิ้นปัวคนติดยาแก้ปวดโอเปียดที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ปรับปรุงให้เข้าถึงการปิ้นปัวการพัฒนาโอกาสด้านเศรษฐกิจโดยผ่านการฝึกแอบและสนับสนุนพวกนักรบเก่าที่กลับคืนมาจากสงครามในขณะที่ปัญหาเหล่านี้ได้เห็นว่าสุกเสริญเท่าที่ผ่านมาและถ้าพวกเขาบ่ปัวแปลงมันและบ่ถือว่ามันเป็นเรื่องสุกเสริญแล้วรัฐโอไฮโอก็จะตกต่ำลงล้มไปทั้งทั่วประเทศนำ
ญานางทีน่าแม่นแม่หญิงอเมริกันเสื้อสายลาวผู้ได้รับอิสรภาพในการปากเว้าว่องไวเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้ได้ก้าวเคียมให้นางต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องทีน่ากล่าวต่อ VOA อีกว่า
Growing up Laotian American prepared me to fight for what's right to fight for the minority voices even though the majority's voices are more outspoken It prepared me to pick a battle to win a war and not just a fightAs minorities, we are very underrepresented without a voice in politics. We will continue to be misrepresented in the future. I witnessed this firsthand while growing up, the disadvantages faced by minorities due to language, educational, and socioeconomic barriers.
ย้อนการเติบใหญ่อยู่ในประชาคมลาวอเมริกันข้าพเจ้าจึงอยากต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงให้แก่ชนชาติกลุ่มน้อยเพราะว่าสำหรับชนชาติกลุ่มใหญ่นั้นพวกเขาเจ้ามีปากเสียงหลายพอแล้วข้าพเจ้าได้เตรียมตัวเองเพื่อเลือกเอาการต่อสู้และเอาชนะสงครามดังกล่าวนี้บ่เพียงแต่ว่าจะต่อสู้ในนามชุมชนกลุ่มน้อยพวกเขาได้มีการตั้งหน้าให้กันหน่อยที่สุดในนามชุมชนกลุ่มน้อยพวกเขาได้มีการตั้งหน้าให้กันหน่อยที่สุดบ่มีปากเสียงอยู่ในวงการการเมืองซึ่งพวกเขาจะสืบต่อโดยบ่ฮู้ว่าจะมีหยังเกิดขึ้นในอนาคตข้าพเจ้าได้เห็นด้วยตัวเองมาในเวลาที่เติบใหญ่ว่าบ่ได้มีความก้าวหน้าย้อนภาษาย้อนการศึกษาย้อนการกีดกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยะนางทีนาเป็นลูกสาวคนที่สองของท่านวงสมเลศมหาราชอดีตนายทหารจากเมืองปากเสและแม่มือลางยะนางวรรณามหาราชอดีตนางพยาบาลจากเมืองสวรรณเขตประเทศลาวทีนาได้กล่าวต่อไปอีกว่า
My mother was a nurse in Laos and my father was a soldier in the military. Despite their education and training, they arrived in the United States with few resources and did not speak English fluently.So they became warehouse workers. They struggled to provide us with a comfortable and meaningful life, but when I was just 14 years old, my mother and my siblings died in a car accident while traveling out the state to visit relatives in North Carolina. I was fortunate enough to be living and studying abroad in Toulouse, France at that time.
ถึงแม้นว่าพวกข้าพเจ้าจะได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมมาแด่และได้เดินทางเข้ามาสหรัฐด้วยทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยและปากเว้าภาษาอังกฤษบ่คล่องแคล่วปานใดก็ตามแต่ก็หาเวียกหาการได้เป็นคนงานอยู่สางเก็บเครื่องสู่ทนเพื่อให้พวกลูกๆได้อยู่ดีกินดีและมีชีวิตอันมีความหมายเวลาข้าพเจ้ามีอายุได้เพียง14ปีแม่และอ้ายพร้อมด้วยน้องชายได้เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุรถตำกันในขณะที่เดินทางไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องอยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาข้าพเจ้าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเวลานั้นกำลังเรียนภาษาฝรั่งอยู่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งโศกนาฏกรรมของครอบครัวข้าพเจ้าได้เป็นผลกระทบอย่างใหญ่ต่อการเติบใหญ่ของข้าพเจ้า
ในชีวิตของคนเฮาหลายๆครั้งเหตุห้ายจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งที่น่าได้กล่าวต่อ VOA ดังนี
้ My family's tragedy deeply affected my adolescence. My thought process at the time was my family members never got a chance to live a real life, so I will live that lifestyle for them. When I moved back home to Ohio, I made reckless choices, often going out to parties all evening long. As I was returning home late one nightI unknowingly ran over a man who was lying in on the ground. I was just 16 at the time and terrified. I was under intense scrutiny by the community and negatively portrayed in the media, but I was certain that I was not culpable. It was later proven that the man was already dead, having been run over by other cars previously. And that experience really shook me up and made me want to be more transparent about the life that I was living and how it contributed to the circumstance I was in. And most of my remaining siblings still lived in Laos, so I was fortunate enough to receive a great deal of support from my extended family members and friends during this time.
ความรู้สึกของข้าพเจ้าในเวลานั้นก็แมนว่าสมาชิกครอบครัวของข้าพเจ้าบ่มีโอกาสได้เห็นชีวิตอันแท้จริงเลยข้าพเจ้าจึงอยากจะอยู่กับชีวิตอันมวนซื่นเพื่อพวกเขาเจ้าเวลาข้าพเจ้ากลับคืนบ้านจากประเทศฝรั่งมาอยู่รัฐโอไฮโอข้าพเจ้าได้เลือกเอาเส้นทางที่บ่เหมาะสมมักออกไปเที่ยวลินปาร์ตี้หมดคืนคืนหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้ากลับบ้านใกล้เที่ยงคืนข้าพเจ้าบ่ฮู้เมื่อว่าได้ขับรถเหยียบผู้ชายคนหนึ่งอยู่พื้นดินเวลานั้นข้าพเจ้ามีอายุได้16ปีและย่านกลัวหลายข้าพเจ้าถูกประชาคมและสื่อมวลชนหาเรื่องใส่ว่าขับรถเหยียบคนตายแต่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าบ่มีความสามารถจะเฮ็ดแนวนั้นได้ต่อมาได้ถูกพิสูจน์ว่าผู้ชายคนนั้นได้เสียชีวิตพอแหงแล้วและได้ถูกรถหลายคันแล่นเหยียบมาก่อนประสบการณ์ดังกล่าวได้สั่นสะเทือนจิตใจแต่ก็ได้เฮ็ดให้เป็นที่แจ้งข่าวในที่สุดในเวลาต่อมาญาติพี่น้องของข้าพเจ้าส่วนใหญ่ยังอยู่ประเทศลาวเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนอย่างใหญ่หลวงจากบรรดาสมาชิกที่เป็นญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงอยู่ในเวลานั้น ถึงแม่นว่าแม่ของข้าพเจ้าจะบ่ได้อยู่กับข้าพเจ้าอีกแล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็ยังคิดเห็นว่าเพิ่นเป็นแม่หญิงที่น่าสรรเสริญและข้าพเจ้าโชคดีที่สุดที่เพิ่นได้เลี้ยงข้าพเจ้าให้ใหญ่สูงเป็นอย่างดีบัดนี้ข้าพเจ้าก็แม่นแม่คนหนึ่งข้าพเจ้ามีความหวังอันดีต่ออนาคตของลูกชายข้าพเจ้าข้าพเจ้าหวังว่าลาวจะมีโอกาสตัดสินใจซอกเอาทางเลือกที่ดีรัฐบาลปัจจุบันนี้ได้เฮ็ดนโยบายหลายเกินไปที่เรียกร้องเอาทุนโดยการเกลี้ยกล่อมปัจจุบันพวกเขากำลังต่อสู้คืนเพื่อซอกหาการตัดสินใจดังกล่าวข้าพเจ้ายังหวังว่าในสมัยลูกชายของข้าพเจ้าเขาเจ้าจะบ่ต้องได้ดิ้นหนสู้กับสิทธิพื้นฐานในชีวิตของเขาเจ้าคือกันกับในยุคของข้าพเจ้าดอก
ที่กล่าวไปนั่นเป็นเรื่องราวของการทานพาชีวิตของยะนางที่นามหาราชผู้สมัครเป็นสมาชิกสภารัฐโอไฮโอซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8เดือนพฤษภาปี2018ปีหน้านี้ยะนางที่นาแม่ลูกสาวคนที่2ในจํานวนอ้ายเอ้ยน้องนํากัน4คนจากครอบครัวมหาราชตั้งถิ่นฐานอยู่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่ายะนางที่นาจะได้มาเกิดใหญ่อยู่ในสหรัฐสามารถเข้าใจภาษาลาว 80% แต่ความเป็นลาวนั้นก็ยังมีอยู่คือยะนางมากินแกงหน่อไม้ข้าวเหนียวและต้มเค็มกิ่งสวรรค์ประถมวงศ์ VOA
ที่พวกเขาหากก็ได้เสนอผ่านไปนั่นแม่นรายการชีวิตชาวลาวซึ่งมื้อนี้ท่านได้ฟังความมุ่งหวังและประสบการณ์ของยะนางที่นามหาราชที่กำลังโฆษณาหาเสียงเพื่อแข่งขันเป็นสมาชิกผู้แทนสภาสูงประจำรัฐโอไฮโอที่จะจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่8เดือนพฤษภาปี2018นี้ท่านผู้ฟังโปรดอย่าลืมว่ารายการชีวิตชาวลาวเรื่องใหม่จะมาพบกับท่านอีกในแรงวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้